seurakunnan kokouksessa tiistaina esitettiin toivomus, että pitäisin raamattu tunnin yksimielisyydestä ja sitten erikoisesti mitä yksimielisyys on. Ja nyt koitan sitten tuoda tätä asiaa esille. Ja aluksi otamme Filippiläiskirjeen 2. luvusta, jakeen 2. luku ja jae 2. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ja sitten oli 1. korintolaiskirje 1:10. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettäkä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Kreikkalainen kuuluisa filosofi ja ajattelija muinoin Aristoteles oli sanonut näin, että ihminen on yhteiskuntaolento. Hän tarkoitti sitä, että se ei tahdo pystyä muuta elämään kuin yhteiskunnassa. Harvathan on luotu erakoksi, taikka tulevat toimeen erakkoina. Ja nyt sitten, kun katselemme tätä yksimielisyyttä, ja samalla enemmän katselen myöskin uskovien yhteyttä, niin tässä lähden niin kaukaa kuin Jumalan luomisjärjestyksestä. Sillä monet asiat, kun ajatellaan hengellisiä virkoja, hengen lahjoja, niin nämä eivät ole yksistään vain hengellisiä Uuden testamentin kysymyksiä tai joitain, vaan ne pohjautuu niin kauaksi kuin luomisjärjestykseen, minkälaiseksi Jumala on ihmisen luonut. Ja nyt kun ajatellaan tätä järjestelmää, niin täytyy sanoa, että vaikka ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin se on erässä suhteessa vastakohta Jumalalle, joka on täydellinen ja rajoittamaton, että ihminen on rajoitettu ja epätäydellinen. Ja tämän vuoksi, koska ihminen on rajoitettu, niin hän tarvitsee sitten toista ihmistä, jota tämä viisas Aristoteles ymmärsi tämän, että koska ihminen on niin rajoitettu, ja ymmärrättehän nyt teollisessa yhteiskunnassa, miten vaikea olisi elää muuten. Ja nyt kun ajatellaan sitten hengelliseltä puolelta tätä, niin me emme voi ohittaa sitä, mikä rajoittenoisuus on ihmisellä. Ja tämän vuoksi sitten Raamatussa siellä kuvataan Jumalan kansaa Kristuksen ruumiina, johon on annettu armolahjat ja sitten annettu erilaiset hengelliset virat, ja ennen kuin menemme pisemmälle, me käymme nyt sitä kysymystä tutkimaan. 1. korintolaiskirje 2. lukuun jakeesta 13, jakeeseen 27, en lue tätä ajan säästämiseksi kaikkia, mutta viittaan tähän, voitte kotona lukea, niin tuodaan esille Jumalan kansa Kristuksen ruumiina. Luen sitä vain joitain jakeita tällä kertaa, 14. jae. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Ja nyt tältä perusteelta lähden tätä yksimielisyyttä tutkimaan, että ruumis ei ole yksi jäsen, vaan siinä on niitä monta. Ja sitten jakeista 20 eteenpäin. Mutta nytpä onkin monta jäsentä, huomatkaa tämä monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Että tässä on tästä perusteesta Jumala lähtenyt, että siinä on monta jäsentää, ja toinen tarvitsee toistaan, ja sitten näyttää, että tarvitaan myöskin heikompaa. Ja nyt tässä saman luvun alkuosassa sitten tuodaan, kun mainitsin, että on virat, on armolahjat, niin sanotaan armolahjoista näin 5. jakeesta lähtien. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset. Niin. Ihmisen rajoittuneisuuden vuoksi eri henkilöille on annettu, harvalla on kovin monia seurakuntavirkoja, on annettu moninaiset virat. Ja sitten jatkaa, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Nyt siis näitä asioita, joiden ympärillä nyt koitan rakentaa tätä raamattotuntia, että ruumis ei ole yksi jäsen, siinä on niitä monta, ne tarvitsevat toinen toistaan, ja virat ovat moninaiset, armoitukset ovat moninaiset, voimavaikutukset ovat moninaiset, ja sitten nämä hengen ilmoitukset on annettu yhteiseksi hyödyksi. Nyt jos tarkastelemme ensiksi, mitä on näitä virkoja, sitä mainitaan jo Filippiläiskirje 4.11, että ensiksi asetettiin profeetoiksi, apostoleiksi, sitten oli evankelistoksi, paimeneksi, opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, seurakuntavirat. Sitten on armolahjat, joita tässä luettelossa on mainittu 9, mutta Raamattu näyttää, että niitäkin on vielä enemmän. Muitakin armoituksia, ja sen lisäksi, jotka ei sisälly vielä näihin, on sellaiset kuin seurakunnan vanhimmat. Sitten on vielä diakonit, eli seurakuntapalvelijat, ja sitten on seurakunnan, sanoisin, tavalliset jäsenet, joilla on vielä erilaisia tehtäviä armoituksia, ja nämä muodostavat sitten tämän seurakuntaruumiin, joka palvelee toinen toistaan. Ja nyt roomalaiskirjeessä 12. luvussa, sanotaan 6. jakeessa, ja nämä on meillä Suomessa. Minä olen huomannut, että kielisessä maassa, niin kuin Australiassa, kielisissä Amerikassa, nämä kysymykset ymmärretään paljon enemmän tämä moninaisuus kuin meillä. Niin tässä 12. luvun ja 6. jae sanoo, että meillä on erilaisia armolahjoja. Niin. Ja sitten jatkuu, mikä meille on sen armon mukaan, mikä meille on annettu, jos jollakin on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä, mukaan kuin hänellä uskoa on ja niin edelleen. Jos virka pitääkö virastaa vaarin, sitten on annettu nämä monilaiset erilaiset armolahjat ja niiden käyttöön kehotetaan. Sitten on ensimmäinen Pietarin kirje 4:10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Ja tästä nyt tämä alkaa rakentua. Ja nyt kun mennään esimerkiksi armolahjoihin, nämä nyt ovat muutamat lahjat mulle jonkun verran tuttuja, niin on esimerkiksi parantamisen lahjasta, ensimmäinen Korinttolaiskirje 12. luku 9. jae, sanoo toinen taas terveeksi tekemisen lahjat, siis monikkomuodossa, ei vain että yksi lahja. Ja minä ymmärrän tämän näin, että tämä on juuri ihmisen rajoittuneisuuden vuoksi parantamisen lahjakin on tavattoman laaja käsite. Ja sitten on parantumista vielä sen lahjan ulkopuolellakin, että vanhimmat voitelevat öljyllä. Tallasketaan käsiä sairaan päälle, niin ne tulee terveeksi, ja tämä ei edes vielä sisälly parantamisen lahjaankaan, vaan tämä on tavattoman laaja käsite. Pyhän hengen toimintaa on vielä muuallakin kuin seurakunnan esivirkojen ulkopuolellakin. Eihän tarvitse sielujen voittaja olla välttämättä evankelistan. Evankelistan virka on pyhän hengen asettama virka, Jumala käyttää häntä siinä, mutta muutkin voittaa sieluja kuin evankelista, ymmärrätte. Ja samoin tämä parantamisen lahja, tämä on hyvin laaja käsite ja vielä parantumista on sen lahjan ulkopuolella. Ja nyt tuolla Etelä-Amerikasta kuulin esimerkiksi tällaisen, että siellä ymmärrettiin eri tavalla kuin meillä tämä lahjojen toiminta ja jako. Esimerkiksi oli revähtymiä ihmisiä. Niin kokouksessa tuli sitten esille veli, saarnaaja tai kuka hän oli. Ja hänellä oli erikäin voimakas usko ja lahja toimi, kun oli tyriä ihmisillä, hän rukoili, ja ne oli kohta pois. Ja sitten oli muita sairaita, tämä veli asteli lavalta alas, ja tuli toinen mies jatkamaan. Hän oli saanut siihen voimakkaan otteen. Ja tämä on psykologisestikin selitettävissä, esimerkiksi jos itsellä on ollut revähtymä ja Jumala parantanut sen, niin se voi sitten voimakkaasti inspiroida sen ihmisen uskoa sillä alueella, mutta esimerkiksi jos rukoilee 2-3 kertaa sokean puolesta ja se ei parane tai silmänvikainen sen, niin voi olla hyvin vaikea päästä sillä alueella koskaan alkuun enää, jolla on sille annetaan, jossa alkaa olla menestystä, niin kuin minulla oli ennen nuorena jo selkävaivojen puolesta rukoillessa, niin Jumala on käyttänyt. Nytkin hiljattain soitti minulle eräs menen käymään muutamia ihmisiä tapaamassa. Ne ensi kerran ikänään tuli helluntalaisten kokoukseen. Ja en tiedä, oliko uskossa edes kuin yksi vanha mummo. Saaneet minun kirjan sellainen kuin hän oli käsinsä. Ja kaikki koki parantumisia. Ne koskaan olleet tämän tapaisessa kokouksessa. Ja nyt se mummo vielä kertoi, että hänen poikansa tyttö tuli käymään. Niin 4-5 senttiä kasvoi jalkaa puolessa minuutissa, eikä noin. Ja se on nyt tämän 6-7 vuotta säilynyt sellaisena, enkä tiedä, onko hän kokenut pelastustakaan. Mä menen nyt tapaamaan häntä. Ja näin, että ymmärtää, on erilaisia armolahjoja. Toisella voi olla hampaisiin tai silmiin, tai toisella ajaa ulos riipaa, ja on erilaisia armolahjoja. Mutta tehdään nyt tuollainen sivuleikkaus, kun me alamme katsella tätä yksimielisyyttä. Tämä on niin kuin kaiken pohjana nyt tälle tutkistelulle. Muinoin kun oli alkukirkko, alkuseurakunta, niin asiat ymmärrettiin näin. Ja sitten myöhemmin alkoi tulla alkuvuosisatoina voimakasta opillista kiistaa ja johtopaikoista kiistaa. Ja sitten alkoi muodostua katolinen kirkko. Ja yksi syy, miten se, tai tie, miten se alkoi muodostua, oli kysymys seurakunnan vanhimmista. Alkutekstissä siellä esiintyi seurakunnan johdossa bisopit, suomeksi käännettäisiin piispa. Sitten oli presbyteerit ja sitten oli vanhimmat. Ja nämä kaikki tarkoittivat samaa asiaa. Mutta kun Raamatun sanaa kieli on rikasta, niin vanhin käsite tulee juutalaisuudesta hebrean kielestä. Bisop oli muistaakseni kreikan kieltä ja presbyteeri oliko se sieltä. Ja nämä piti alun perin vaan nämä eri nimitykset olla rikastuttamassa tätä työtä. Taikka, se on Raamatun sanakieli rikas, niin sitten aloittiinkin katsoa vähin erin sitten, että bisoppi olisi arvokkaampi kuin vanhi, siis piispa. Ja sitten siitä alkoi sitten vähin erin muodostua tämä piispa käsi. Ja alun perin ei ollut mitään eroa. Se oli siis kaitsija, oli se piispa, mutta se alettiin nostamaan sitten muita ylemmäksi. Ja sitten alettiin mennä pois se raamatulliselta jokamiehen evankeliuminen, jokamiehen vastuu, jokamiehen tehtävä seurakunnassa, että olisi erilaisia. Ja sitten alkoivat nämä johtajat ottaa määrättyjä etuisuuksia. Sitten kun valittiin uusia piispoja, nyt ei enää vanhimmat olleet paljon mitään, eikä presbyteerit alun perin ne ollut sama asia, vaan sitten oli piispa. Ja sitten piispat nimittivät toiset piispat, ja lopuksi ne nimittivät paatin. Ja tästä sitten muodostui vuosisatojen kuluessa katolisen kirkon hierarkia, joka oli noin 500-600 vuotta jälkeen Kristuksen loppuun jo viety. Mutta jo 300 vuotta Kristuksen jälkeen se alkoi jo olla jo sen tapaan. Siis alkoi sitten olla, että tämä niin kuin seurakunnan johto siinä mielessä alkoi tulla itse itsensä täydentäväksi. Että ei siis enää seurakunnalla tekemistä, vaan tuli kaksi säätyä, pappissääty ja maallikkosääty. Ja tehän tiedätte, että sellaista jakoa ei Raamatussa ole, koska me olemme kaikki hengellinen papisto. Yhtä hyvin ne, joilla on armolahjoja, virkoja, kuuluvat pappissäätyyn Raamatun mukaan, kuin ne, joilla niitä ei ole. Jos joku on vanhin tai jollakin on parantamisen lahja, niin hän kuuluu ihan samaan säätyyn Raamatun mukaan. Mutta tällainen se alkoi muodostua. Nythän tätä ilmenee lähetystyössä, joidenkin kielisten lähetysten keskuudessa jollakin tavalla vielä. Esimerkiksi on joku voimakas lähetyssaarnaaja jossain, niin ne ei saata, että asetettaisiin maakalaisseurakuntaan varsinaisesti vanhimpia ja näin edelleen, ja se lähtisi, niin kuin me Suomessa käsitetään, tämä työ jatkumaan. Vaan sitten kun hän käy vanhaksi, niin hän asettaa manttelin perijänsä. Niin, on joku voimakas lähetystyöjohtaja ollut, luonut siellä työn, Jumala on häntä käyttänyt, niin sitten ei enää saatetakaan sillä keinolla, että pyhä henki valtuuttaa ja inspiroi, vähän siellä osoittaa, että tämä se on, joka nyt ottaa sen paikan ja sitten jatkaa tätä työtä. Ja se joskus voi, miksei se joskus voisi onnistua, jos siinä on pyhä hengen johdatus, mutta sanoisin, että joskus. Mutta tavallisesti se ei tule, se työ enää siltä perusteelta sitten siinä mielessä jatkumaan, kuin se uraurtajalla on ollut. Ja tätähän tietysti saattaa ilmetä vähäisessä mielessä, esimerkiksi vanhin laittaa manttelin perijänsä tai saarnaaja laittaa sitten ilman, että sitä pyhäenkin infiroisi. Katsotaanpas muuten Tiituskirjettä. Mulla on kasettipaimenen ääni sitä. Luulin, että minä tähän kokoukseen saan, mutta en saanut millään, eivät ehtineet monista. Tuon sitä joskus kokoukseen, siinä käsittelen tätä. Tiituskirjeen ensimmäisessä luvussa 5. jakeessa. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit mitä vielä jäi järjestävättä ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton ja niin edelleen. No niin, tästä nyt tietysti on ollut monenlaisia mielipiteitä, että miten tämä tapahtui. Mutta minä nyt esittäisin oman mielipiteeni, miten minä ymmärrän Raamatun, että miten Tiitus menetteli ja mikä olisi tässä raamatullinen menettely. Ensiksi ajattelisin näin, että Tiitus toi selväksi Jumalan sanasta heille, että nyt kun on herätys syntynyt ja uskovien joukko antoi esille, mikä on paikallinen seurakunta, ja sitten hän toi esille vanhinten tarpeen. Tarvitaan vanhimpia. Ja seuraava asia, millaisia niiden vanhinten tulee olla? Moni asia on seurakunnassa sellainen, että voi olla, että yritetään toteuttaa oikeaa asiaa, mutta jos seurakunta ei ymmärrä, niin siitä ei tule kuin vaikeutta. Ja pitäisin nyt erittäin tärkeänä, ja varmasti Tiituskin noudatti tätä, että tarve ja millaisia tulee olla. Kun toiset nyt käsittää tämän näin, että no niin, Tiitus määräsi ne siellä ja sitten täytyy hyväksyä toisten, tai nyt vanhimmisto valitsija sitten ei tätä voi, tämä on Jumalan järjestelmä, ei voi siihen kukaan sanoa mitään. No sehän oli se katolisen kirkon tyyli, joka syntyy itse itsenä täydentävä. Minä uskoisin sitten näin, että kun Tiitus sai selväksi tarpeen ja millaisia tulee olla, niin alkoi koko joukossa selvitä tämä kysymys. Oh. Että jos Tiitus vaikka kysää sieltä, mitä mieltä sinä oot, kuka täällä on, niin kohta melkein jokainen tiesi, että kuka se on, joka kykenee. Katso, pyhä hengen valossa annettu sanan opetus saattaa tehdä niin selväksi asian, että siinä ei jää epäselvyyttä. Ja sitten, no, otetaan tänne taikka näin, ehkä hän neuvotteli yksityisesti tai sitten niiden kanssa, jotka enemmän oli toiminnassa, ja sitten laski kätensä heidän päällensä ja näin asetti heitä. Minun tekisi muuten tehdä, toisin sanoen sanoisin, että vanhimmat asetettiin Tiituksen puheen johdolla, viisaalla puheenjohdolla. Toisekseen tekisi mieli sanoa, että kun Raamatun kirjat ovat syntyneet, sanotaan Mooseksen kirja tai joku muu, niin mä en käsitä välttämättä sitä niin, että jonka nimissä se kirja on, niin se kynä oli hänen kädessään ja hän kirjoitti jokaisen sanan siitä. Ymmärrätte, ihan Paavalika itse saattanut kun loppu jonkun kaneetin tai kuinka sitä sanoisi, loppulauseen pisti sinne. Ja voi olla Raamatun muissa kirjoissa, Mooseksen tai muussa, että jos määrittelisi, että ne Mooseksen johdolla, hänellä saattoi olla kirjureita ja muut, jotka tekivät niin kuin nyt iso tietosanakirja, suomenkielinen laitos, eihän se ole Koilon tekemä, eikä professori Saarisalon, vaan se on näiden veljien viisaalla johdolla, jossa on kymmenittäin, jotka sitten ovat hyväksyneet ja tarkistaneet, minkälainen tästä muodostui. Samoin kun Paavali kirjoitti Raamatun kirjoja, niin pyhä henki inspiroi, ja hän saneli sitten kirjoreilleen, joka oli Luukas tavallisesti. Ja näin Tiitusta pyhä henki inspiroi tässä johtotehtävässään, miten hän suoritti sitten tämän seurakunnassa. No nyt ajatellaanpas yksimielisyyttä. Sitä piti puhua. Nyt tämä yksimielisyys sitten, täytyy lähteä tämä ajatus sellaiselta pohjalta, koska on erilaisia virkoja, erilaisia armoituksia. Ensiksikin yksimielisyyden oikea perusta se täytyy olla vain Jumalan sana. Sen perustalle voidaan vain rakentaa yksimielisyys. Ja nyt tuota täytyy ajatella näin, että kun ajatellaan yksimielisyyttä, niin täällä on perustana se, että Jumala valtuuttaa, Jumala armoittaa, Jumala puhuu monelle, monelle seurakunnassa. Jos ajatellaan erikoisesti vanhenevan herätysliikkeen vaikeutta tässä asiassa, se on aina kun syntyy uusi herätys, karismaattinen tai helluntaiherätys syntyy, niin sehän on aina hyvin laajalla pohjalla, koska siellä ihmisiä on vain tullut uskoon ja näin. Mutta sitten voi olla tällainen, että vanhenevassa liikkeessä tai seurakunnassa voi olla, että joita Jumala käyttää, ne alkavat toimia enemmän. Eikö ole luonnollista? Tottahan se on, jos Jumala on armoittanut ja käyttää. Mutta sitten se saattaa miespolvien vuosikymmenien kuluessa johtaa siihen, niin kuin alkukirkossa. Minä tahtoisin sanoa, että kirkkohistoria on sellainen asia, jota kannattaisi opiskella, koska se aina sitten toistaa itseään. Että ne asiat, mitä tapahtui alkuseurakunnassa kirkossa, ne pyrkivät toistumaan nyt historiassa. Ja nyt sitten nämä asiat pyrkivät toistumaan. Ja nyt on ajatella joitain, joita Jumala voimakkaasti käyttää, toisia sitten kuolee pois, tai näin, näyttää, että uusia ei tule tilalle, ja lopuksi voi mennä. Niin kuin mainitsin lähetyskentällä, että sitten joku asettaa mantelin perijänsä yhden. Voi olla, että aivan niin kuin sitten päätösten, ratkaisujen teko, toiminta jäisi yhden tai voi olla parin kolmen hengen varaan. Ja nyt kun muistamme tämän, että ihminen on rajoittunut, sangen rajoittunut, vasta kohtana sille, mitä Jumala on. Niin ei koskaan voida ajatellakaan näin, että kaikki armoitukset, kaikki virat, kaikki mitä Jumala puhuisi, hän voisi puhua yhden kautta ja yksi tietäisi kaiken ja kykenisi kaikkeen, tai edes kaksi tai kolme. Vaan niinhän Raamattu puhuu seurakunnan kokouksesta, 1. Korinttolaiskirje 14. lukuukin siitä, että kenellä virsi, kenellä ilmestys, kuka puhuu kielillä, kuka selittää. Kaikki tapahtuko rakennukseksi, että jatkuvasti alkuseurakunnassa ilmeni monitahoisesti pyhän hengen toiminta. Sillä joka tapauksessa nyt on näin, että on minun armoitukseni tai minun näkemykseni, vaikka se olisi oikea, niin se on sangen rajoitettu, ymmärrätte. Voi olla, että se rajoittuu määrätylle Raamatun alueille. Jumala voi sillä alueella voimakkaastikin ilmestyä, voimakkaastikin toimia, voimakkaastikin käyttää. Mutta koska se ei merkitse, että on yksi ruumis, vaan siinä on ruumissa monta jäsentä, niin siellä Jumala puhuu ja armoittaa toisille. Voihan olla sekin kyllä vaikeasta, kaikki ei käytä sitä armoitusta, mikä heillä olisi. Niin. Sehän voi olla myöskin suuri vaikeus, että ei kaikki käytä ollenkaan, Jumala puhuisi heidänkin kautta. Ja siksi voi tulla sitten tämmöisiä umpiointia, että se lopuksi alkaisi luisumaan yhdelle, kahdelle tai kolmelle. Joo. No, tekisi mieli kertoa yksi tapaus tuolta idästä, mutta minä ensiksi kerron toisen tapauksen. Mainitsin, että yksimielisyyden perustana täytyy olla Jumalan sana. Tämä muistatte, olko se, että John Bunyanin kertomus kristityn vaelluksessa, niin hän kyseli toiselta uskoelämän perustaa, kuinka sä tiedät uskossa olevas. No, mä uskon tuota, kyllä mä uskon. Mitä sä uskot? No, mitä kirkko uskoo? No, mitäs kirkko uskoo? No, sitä mitä minäkin. Mitäs te molemmat uskotte? No, sitä samaa asiaa. Muistan tuolla, se oli tuolla Lahden takana, niin joskus luin kirjeitäkin, niin siellä oli yksi lähetyssaarnaaja pantu. Hän oli Afrikassa ja Etiopiassa niin sanottu vähän paitsioon, jos ymmärrätte semmoiseen, että häntä ei hyväksyt. Ja luin sitten näitä kirjeitä jonkun, ja minusta tämä oli aika mieletöntä ajojahtia siinä mielessä, että me yhdymme toisten päätökseen. Siellä monet sitten vaan, että no me yhdymme toisten mielipiteisiin, että se on vähän niin kuin tämä John Bunyanin kertomus, että mä uskon samaa mitä kirkko uskoo. Että jos nyt on kysymys jonkun asian käsittelystä, niin tämä on ihan väärä perusta, että kun toisetkin ajattelevat sillä tavalla. Ja nyt kuulin tuolla Australiassa Uudella Guinealla siellä lähetyssaarnaajana, ja hän on hyvin monipuolinen mies, ja sanoivat näin, että hän on monipuolinen, ja antoivat todistuksen, että hänen työnsä menestyy siellä erittäin hyvin. Ehkä hän oli hieman monipuolisempi, pystyvämpi, kaukonäköisempi mies, eikä hän käsitti, mitä Etiopiassakin on tulossa, ja saattoi siitä puhua, niin häntä ei ymmärretty, vaan ei häntä voi hyväksyä, ja mä yhdyn toisten mielipiteeseen. Ja nyt jos jostakin asiasta olisi ratkaisu, niin pitäisi olla vähän enemmän perustaa, kuin että joku on sanonut tai ajattelee sillä lailla. Niin. Se on minusta aika naurettavaa. Otanpas toisen esimerkin. Kävin aikoinaan tuolla Eestissä ja sitten siellä monia, käyttyi joskus monia kymmeniä aina matkalla pyhällä hengellä. Kornelia ja monet muut. Ja Jumala sai siunata ne kokoukset. Ja sitten kerran kävin jossakin kauempana. Minua eräs nuorisotyön johtaja pyysi, että tulisin heille sinne opettamaan pyhän hengen kanssa. Ja sitten minä kerran menin, niin siellä oli talo täynnä nuorta väkeä ja sinne oli tullut 2-3 hengellistä johtajaa, sen osavaltion niitä baptistijohtajaa. Ja minä pidin noin 5 tuntia pitkän raamattutunnin, tai se yhtenäinen ollut, mutta aina pysähdyin ja tein kysymyksiä, annoin heidän kysyä. Se oli tällaista niin kuin keskustelun muodosta aina välillä sitten opetusta. Ja sitten ne johtajat lähtivät pois ja tuo nuorisotyöntekijä tuli murheellisena minun puheilleni, koska olin jo valmis sitten, olin niin paljon opettanut rukoilemaan ja johdattamaan heitä hengen kasteeseen. Ja uskon, että sinä iltana ilman noita johtajia, niiden mukana oloa olisi varmasti useita 10 täyttynyt hengellä, sillä ne nuoret oli janoisia. Ja ne olivat sanoneet sitten tälle nuorisotyöntekijälle, että meidän nuorille ei saa tuollaista opettaa ja huolehtia siitä, että tämä mies poistuu tältä talosta. Niin. No nyt voisi ajatella vasta kohtana, niin kuin siellä Eestissä, mutta siellä ei ollutkaan nämä johtajat, eivät olleet mukana, vaan heidän lapsensa karkasi, niin kuin Vosun tyttö ja muut kokouksiin ja täyttyivät pyhällä hengellä. Mutta tässä tuli tällä. Ja sitten tämä nuorisotyön johtaja oli pikkusen niin kuin murheellinen tästä asiasta toiselta puolelta, hän minulle pahoillaan tätä asiaa selitti. Mutta ajatellaanpas nyt yksimielisyyttä. Minä näkisin tässä, että mitä hänellä nyt oli mielessään ja mitä hän sanoi tämä nuorille. Hän kunnioitti noita johtajia. Ja niin tulee. Ja tietysti nuo nuoret. Ne oikein vähän murheilla mua saattokin sitten pois. Mutta ajatellaanpas nyt yksimielisyyttä. Minä näkisin tässä, että mitä hänellä nyt oli mielessään ja mitä hän sanoi tämä nuorille. Hän kunnioitti noita johtajia. Ja niin tulettiin. Ja tietysti nuo nuoret. Ne oikein vähän murheilla vaan saattokin sitten pois sieltä, ne lähti autolla viemään ne nuoret. Hän oli kuulijainen, niin kuin ne toiset. Eikä tämäkin oikein ole johtajille kuulijainen. Ja sitten alamainen. Nuoremmat olkaa vanhemmille alamaiset. Ja sitten eikö Raamattu opeta yksimielisyyteen? He halusivat opettaa yksimielisyyteen. Ja jos tiedätte, niin idän kirkossa siellä, niin siellä vielä johtajilla on auktoriteetti, jota täällä lännessä ei tahdo olla. Että se, jos se olisi ollut täällä lännessä, niin se olisi saattanut revetä se kokous toisella lailla. Mutta siellä kunnioitetaan, ollaan kuulijaiset, ollaan alamaiset. Mutta nyt teen teille kysymyksen yksimielisyydestä. Tekikö hän siltä oikein? Ei tehnyt. Katsokaa. Raamatussa on muitakin puolia kuin kunnioitus, kuuliaisuus, alamaisuus, yksimielisyydestä tai yksimielisyys. Siellä on sanoma, totuus, pyhän hengen kasteesta. Ja jos minä olisin ollut hänen tilallaan, kun ne johtajat lähtivät, niin silläkin riskillä, että tässä voi tulla vaikeutta ja repeytymää, niin jatka sinä ja johda nyt nämä 10 janovat pyhän hengen kasteeseen. Niin. Mutta nyt voi olla näin, että otetaan vain määrätyt asiat Raamatusta ja koitetaan rakentaa yksimielisyyttä niiden varaan. Ja jos nyt tästä on sitten kysymys, voidaanko me hyljätä osa Raamattua siltä perusteelta? Niin. Jos hampaiden puolesta rukoilu jossain tuo säröjä tai erimielisyyttä, onko oikein lopettaa hampaiden puolesta rukoilu, sanokaa. Eikö Raamattu sano, hän parantaa kaikki sinun sairautesi? Ja meillä on erilaisia armolahjoja. Yksimielisyys voisi rakentua sen perusteelle vain, että Jumala toimii nyt monien kautta. On monenlaisia lahjoja, niin kuin siellä Etelä-Amerikassa, että ne tyrät parantuu yhden veljen kautta, antaa hänen toimia. Eikä sano, että mikäs kun ei ne muut parane. Niin kuin minä olen joskus sanonut, että kyllä mä varmasti toi, että munkin kokouksessa parantuu enemmän muitakin sairaita kuin useampia minun arvostelijoitteni. Kun ne sanovat näin, että no miten ne vaan parantuisi hampaat tai selät tai jotkut. Kyllä Jumala muutakin parantaa. Mutta nyt tässä tahtoisin sanoa, kun on kysymys yksimielisyydestä, niin se täytyy rakentaa Jumalan sanan perusteelle. Ja silloin, jos tulee tuollainen repeytymä, niinhän se oli, kun helluntaiherätys syntyi 70-80 vuotta sitten, niin yksimielisyyteen pyrittiin ja noudatettiin, mutta oli yksi asia, joka aiheutti repeytymä. Mikä se oli? Se oli kielillä puhuminen. Potkut! Amerikassa uran uurtajat saivat potkut. Ollaan kuulijaiset, ollaan alamaiset, ollaan yksimieliset johtajille. Kunnioitetaan heitä. Mutta nyt he joutuivat ratkaisun eteen. Niin kuin tiedätte, että karismaattisen liikkeen vaikeus erässä mielessä on ollut juuri tämä. Se on ollut jatkuvaa käymistilaa, ei enää 70-luvulla niin paljon, mutta 60-luvulla, 50-luvulla ympäri maailman tämä. Mikä asettaa etutilalle? Kaikki on hyvin, Jumala siunaa työtä, on yksimielisyys, mutta älkää tuoko sitä Pyhän Hengen kastettanne meidän seurakuntimme. Ja sitten jotkut ovat silläkin riskillä, että voi tuolla vaikeutta. He ovat tuoneet Pyhän Hengen kasteen, julistaneet, järjestäneet kokouksia, ihmiset ovat täyttyneet. Joskus on tullut sitten pahojakin repeytymiä. Onko se ollut kenen vikainen repeytymä? Mikä on särkenyt yksimielisyyden? Sen on särkenyt se, että jos on vain 2 tai 3, jotka katsotaan ymmärtävän Raamattua, niin kuin karismaattinen herätys toimii, siellä suurten kirkkojen piirissä, missä on tämä hierarkiajärjestelmä, pappi on, piispa on, ja uskottu, että Jumala nyt vain puhuu piispan kautta tai papin kautta, ja tuomiokapitoli antaa neuvot ja ohjeet sieltä, ja toiset on alkaneet uskoa, että Jumala puhuu muidenkin kautta. Niin ymmärrätte, että mikä käymistila siinä voi syntyä. Mutta silloin, jos me myönnämme, on erilaisia armolahjoja, on erilaisia virkoja. Jumala puhuu kaikkien näiden kautta ja vaikuttaa. Ja se saa tilaisuuden toimia, niin silloin tämä työ rakentuu, sillä eihän ole erilaisia armolahjoja annettu särkemään. Raamattu sanoo, että ne annetaan yhteiseksi hyödyksi. Ja jos erilaiset armoitukset saa toimia, niin mitä tapahtuu? Seurakunta rakentuu. Ne koituu yhteiseksi hyödyksi. No niin, mennäänpäs vähän eteenpäin. Roomalaiskirje 12 ja 18. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Kun tätä Raamattutuntia valmisti, niin ensi kerran jouduin varsinaisesti Jumalan edessä ottaan kantaa sellaiseen asiaan, kuin onko oikein seurakunnan kokouksessa käyttää äänestystä. Mä en oikeastaan Jumala edessä siihen ole koskaan siinä mielessä ottanut kantaa. Vaan nyt jouduin sitten ottamaan tähän asiaan kantaa. Ja vastaus voi olla aika yllättävää, jos sanon näin, että mihin tulokseen minä päätyin. Minä päätyin sellaiseen tulokseen, että voi ja on oikein ja sanoisin tuleekin. Mutta vain määrätyissä kysymyksissä, sillä silloin, jos on kysymys Jumalan sanan auktoriteetista, sitä ei ratkaista äänestämällä. Kastetaanko veteen upottamalla vai ei kasteta? Pannaanko luopio pois seurakunnasta vai ei, sen ratkaise Jumalan sana. Mutta on sangen paljon asioita. Ja nimenomaan sanoisin, mitkä pyrkivätkin tuomaan seurakunnassa kitkaa tämän lisäksi seurakunnissa, että ymmärrettäisiin erilaisia armolahjoja, on käytännön kysymykset. Niin kuin muistan kerran erään vanhimmiston veljen, niin hänelle ei sopinut millään sama kokousaika kuin toisille. Hän joskus piti kovin palopuheita siitä, että kun on taas kokousaika muutettu. Ja minä olisin sitä mieltä, että jos se sopii laumalle ja laumaa paimenhan paimentaa laumaa, vaikka se olisi keskiyöllä, jos se laumalle sopii, niin se täytyy sopia paimenelle, eikö niin? Ja enemmistö päättää sen, vaikka äänestämällä. Enkö ennen oli linja-autokyydit ja muut kokouspaikoille, ei ollut jokaisella autoja, niin ottakaa huomioon, että totta kai se on ihan luonnollista silloin. Tai miten asetetaan penkit tai joku muu asia, niin huomioidaan toisten mielipiteitä, että mikä paras ratkaisu tässä olisi. Miten tämä parhaiten palvelisi? Pidetäänkö kokous kello 12 päivällä vai aamulla jo kello 10 tai no niin. Päättäkää. Niin. Otetaan siitä, mikä yleinen mielipide oli. Ja Jumala hyväksyy sen, minkä te päätätte. Eikö niin? Minkä enemmistö päättää, niin Jumala hyväksyy sitten sen. No tehkää niin, teidän käsinnehän tämä on annettu, miten evankelioidaan. Ja kun minä tätä Jumala edessä tutkin, okei, mä itsekin siihen hämmästyin. No nyt vielä... On näin, että kun meidän rajoituksemme, siis armoituksemme on sangen rajoitettu, Jumala valitsee, meidän täytyisi nämä kysymykset sitten ymmärtää, kenet Jumala valitsee, mitä armoituksia antaa, ja näin edelleen. Toiset ei hyväksy, että lyhyt jalka kasvaa, hampaat parantuu, kukaan ei hyväksyisi kielillä puhumista. Mutta mennäänpäs vielä vähän eteenpäin. Sitten, että miten Jumala puhuu seurakunnalle. Siis en usko sitä, että on vain kaksi tai kolme seurakunnassa tai yksi, jolla olisi auktoriteetti, jolle Jumala ilmestyy, jolle Jumala puhuu, ja sitten tämä täytyy sitten hyväksyä. Kerran tapasin erään veljen, melko hyvä ystävänikin, tai näin hän kertoi, että perustettiin nyt narkomaani semmoinen työyhteys. Ja perustana tähän oli David Wilkersonin kirja. Lähdetään tekemään sitä työtä noiden kirjojen perusteella. Ja kun hän tämän kertoi, niin mulla alkoi tulla kysymysmerkkejä. Mitenhän tämä nyt menee? Eikö tämä nyt muuta ole kuin Wilkersonin kirjat? Sitten näkyvä tai muuta. Ja sitten ei mennyt kauan, olko vuotta paria, kun sitten niitä päätöksiä ja toimintaa purettiin kiireesti, mitä oltiin tehty. Se ei lähtenyt menemään. Nyt voi olla tänä päivänä, että joku Janke Cho on menestynyt tai sanonut jotain, ja sitä voimakkaasti toteutetaan. Mutta sillä perusteella ilman muuta, että se on Koreassa menestynyt Janke Chon kautta, se ei ole ihan 100% vielä, että sillä perusteella menestyy muuallakin. Kerran luin hiljattain tai kuuntelin, oli Amerikassa saarnaaja, joka oli innokas tekemään Herran työtä. Ja sitten hän aina kuunteli, miten toiset saarnaajat tekee, jotka menestyvät. Hyvä asia. Kanadassa, Yhdysvalloissa. Ja sitten hän aina toi, miten ne toiset tekevät seurakuntaan ne menetelmät. Ja mikä ei lähtenyt oikein menemään. Siellä jäi vaan pelästä. Ja lopuksi sitten hän oli Herra edessä 30 päivää. Tutki Jumalan sanaa. Se kuunteli, ei niinkään rukoillut, vaan kuunteli, antoi Herran puhua. Ja hän sanoi, että yhtenä sunnuntaina sen jälkeen pelastui enemmän sieluja, kuin heillä oli 2-3 vuoteen pelastunut seurakunnassa. Niin. Onhan selvä Raamatussa, että on jonkunlainen manttelin periminenkin niin kuin Elialta Elisalle ja tällainen silloin, kun sen pyhä henki inspiroi. Ja voimme ottaa, aina täytyy ottaa huomioon neuvot ja toiset, ja jos me emme menesty, toiset menestyy, niin on syytä ruveta tarkoin Jumalan edessä tutkimaan, mikä meillä voisi sitten olla. Mutta tahtoisin sanoa, että tuollaiset kopiomenetelmät ei lähde, ellei pyhä henki meidän hengessämme pääse synnyttämään uskoa ja inspiroimaan. Eikä se aina välttämätöntä ole, että pyhä henki sen jonkun toisen kopion kautta inspiroisi, vaan Jumala voi puhua jollain muulla tavalla jollekin jäsenelle tai uskovalle, joka osoittautuu sitten semmoiseksi, joka menestyy. Joskus ei tarvitse olla seurakuntatiessä kuin pieni apo. Mä olin ennen tuolla Virroilla, niin se kokouksen jättäytyy 3-4 sielua pikkuseurakunnassa. Ne sanoo, kun tuli kevät, se oli uuden vuoden aika, oli vapuaikaan jo toistakymmentä tullut uskoon, kun se sattui semmoiseen perhekuntaan, jolla oli tuttavia sukulaisia, ja ne vetivät kohta naapurinsa tuttavansa pelastukseen sisälle, ja sitten vuoden päästä niitä oli jo kuinka paljon tullut uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä. Ja se voi olla vain joku pieni säväys, jos sen pyhä henki on saanut aikaan ja puhuttua, mikä lähtee sitten, että minkä kautta Jumala alkaa toimia. Niin kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Nyt ajatellaanpas vielä seurakunnassa yhteistoimintaa, kun tehdään päätöksiä, sanotaan vaikka hengellisiä päätöksiä, tai työstä tai jostain. Ja niitä voidaan tehdä esimerkiksi sillä lailla, että niin kuin ajatustapa muokataan määrätyllä tavalla, ymmärrätte. Ja vaikkapa omat tunnotkin aivan sitoa, ettei muuta mahdollisuutta olisi, ja tämä näin täytyy... Se ohjataan, taivutetaan tai muokataan. Mutta tahtoisin sanoa näin, että minä pyrkisin siihen kristittyjen yhteydessä seurakunnan työssä, että saada esille Jumalan kansasta muokkaamattomia ajatuksia, ymmärrätte, joita ei kukaan ole pistänyt ihmisten päähän, ihmisten sydämiin, joita ei ole taivutettu, tai omatuntoja sidottu, vaan että Jumala saisi, kun jokainen on Jumalan edessä. Jumala saisi puhua, niin kuin alkuseurakunnassa oli, kenellä virsi, kenellä ilmestys, kuka puhuu kielillä, tai kun on työstä kysymys, että Jumalan henki pääsisi tällä tavalla vaikuttamaan ja rikastuttamaan sitten seurakuntaa. Tekisi vielä mieli puuttua sellaiseen kysymykseen kuin seurakunnassa uhraamiseen. Mä harvoin puhun. Tämä on semmoinen alue, josta mä en paljon ole ikinä puhunut. Mutta joskus tulee seurakunnassa tällainen kuin kassakriisi. Amerikoissa muuten helluntalaiset opettavat näin, että uhraa kymmenykset, kun kysytään, että saako uhrata muualle, niin ne sanoo, että uhraa mihin haluat, anna kymmenykset seurakuntaan paikalliseen ja uhraa mihin haluat. No niin, mutta jos sitten on joskus tällainen, että näyttää, että ei millään ole uhreja riittävästi ja näin, ja uskovat joko ei uhraa tai uhraavat sitten muualle, niin tahtoisin nyt sanoa tähän kaksi asiaa ensin, että ensimmäiseksi meidän ei pitäisi tuomita heitä, kun Raamattu kieltää tuomita. Vaan paremminkin ensimmäiseksi pitäisi, että mikä johtaa tähän asiaan? Syy. Miksi voisi tilanne olla näin? Ja jos määrittelisin tuota tuolla tavalla, jos menee vuosia työ, että se olisi niin sanottua rutiinityötä, näyttäisi niin, että ihminen on ottanut pyhän hengen paikan tai ihmiset ovat ottaneet, ja ei ole pyhän hengen välitöntä inspiraatiota, vaikutusta, joka taisoisi tulosta, niin se jollakin tavalla tietysti alkaa niin kuin väsyttämään. Sitten voi olla, että jos tuntuu, että ei meillä olisi ole mitään sanomista tässä työssä ja me emme pääse toteuttamaan omaa armoitustamme, jotain kutsumustamme. Tunsin erään vanhemmiston veljen, hän oli joskus sanonut näin, että emmehän me tarvitse seurakuntaa muussa kuin raha-asioissa. Tosi hän on nyt synnin tähden erotettu itse seurakunta. Ei seurakunnasta kuin vanhemmistosta. Että hän oli sanonut tällä. No tämä tietysti on hyvin jotolainen äärimmäinen kysymys. Että tämä nyt ei ole enää jotain normaalia. Ja olisiko vähän liioteltukin sitten. Mutta silloin, jos on tämä, että on pyhän hengen välitön vaikutus ja siunaus, työ nähdään tarkoituksen mukaisena. Jokaisella on vastuu, sanan valta, pääsee toteuttamaan kutsumuksensa, armoituksensa. Ja se, mitä heille Jumala puhuu, se saa myöskin tulla. Niin minä en usko, että tällaista kriisiä tulee, vaan jos tätä tutkitaan, niin tämä tarvitsisi näin syvältä. Eikä suoraan sanoen vain heti tuomita, että kun näin on nyt tapahtunut, vaan että mitkä voivat olla kysymyksiä. Ja voihan olla, että joillakin menee aina muutama vuosi kasvamiseen, ennen kuin ne kypsyykään sellaiseen asiaan kuin uhraamiseen. Me kun teemme lähetystyötä tuolla lähetyskentillä, niin siellähän on syntynyt seuraavia periaatteita, joita yritetään noudattaa. Ja se maakalaisseurakunta, niin kuin muistatte, miten se yritetään kasvattaa ja mihin suuntaan johtaa. Ja se on tämä. Maakalaisseurakunta itse evankelioiva, itse kannattava ja itse hallitseva. Niin kuin yksi veli lähetyssaarnaaja sanoi Thaimaasta, siellä kun ne riisiä istuttaa paljas jalon, niillä on semmoiset polvihousut ja suuret lähetykset sitten, niin ne käyttää vuosien raamattukoulut ja panevat manttelinperijät seurakuntiin, niin sanoi, että pikkusen ne toiset lähetykset suomalaisille hymähti sitten, että luuletteko te, että nuo polvihousiset maanviljelijät, ne kykenis tätä työtä johtamaan ja muuttaa. Semmoinen vähän oli joilla asenne, joilla oli taas tämä hierarkia käsitys niin, että se täytyy olla joku koulutettu yksi mies sitten. Hän edes puhuu Jumala ja hän johtaa ja ilmestyy. Ja suomalaiset lähti tästä periaatteelta, että nyt noita riisiistuttajia tuolta, niille tämä työ kuitenkin jää. Joo. Ja tämä on oikea periaate. Mutta täytyisin sanoa näin, että kun tätä noudatetaan lähetyskenttä, ja siihen pyritään, niin tämä täytyisi ehdottomasti meillä myöskin Suomessa säilyttää, sillä aina on, että me helposti totutaan määrättyihin uomiin. Ja joskus vanhat meidän herätyksemme oppimetkin pitäisi kaivaa oikein esille ja verestää ne oikein. Joka miehen evankeliointi, joka miehen vastuu, joka miehen näkyy, jokainen sielujen voittajana, jokaisella armoitus. Jokaisella tehtävää Jumala puhuu määrätyllä sektorilla, ja sitten kun on kysymys yksimielisyyttä, niin sitä ei tule, jollei me hyväksytä toisen armoitusta. Voi olla, että oma armoitus on ihan oikeaa. Niin. Mutta tässä voi tulla sitten, että jos ei anneta tilaisuutta, vaan pannaan paitsi jo, niin kuin mainitsin, että siitä kirjeistä, että yhdytään toisten mielipiteeseen päätökseen, niin pannaan joku paitsi on tai joku, se on semmoinen viisas sana nykyisin, se kai tarkoittaa, että eristetään johonkin se paitsi on paneminen, niin tällainen. Mutta kunnioitus, ymmärtäminen, Jumala puhuu toisillekin. Ja sitten kun on tällainen niin kuin veljesyhteys, joka on jo hieman niin kuin meillä sellainen kulunutkin jo sanontatapa, tekisi muuten mieli sanoa, että herätysliikkeellä seurakunnissa on eri aikakausina erilaiset vaikeudet ja erilaiset kysymykset, joita pitäisi erikoisesti opettaa. Silloin kun helluntaiherätys esiin syntyi Suomessa, oli erikoisesti varjeltava ja opetettava ja huolehdittava opin puhtaudesta. Kaikenlaiset jalkojen pesemiset, kaikki oli tunkeutumassa. Kaikenlaiset hajottavat tekijät, ja kun ei ollut tietoa, mikä oikein seurakunta on. Mutta ei se tarkoita sitä, että tämä olisi nyt 70 vuoden päästä päävaikeus. Voi olla, että nyt on juuri se, että Jumalan voima saisi ilmestyä. Jumala saisi jokaiselle jälleen puhua ja päästä siihen alkuperäiseen, sillä silloin oli taas se hyvin, että jokainen evankelioi. Se ei ollut vaikeutta silloin alussa.
Ei vielä 30 vuotta sitten. Mutta nyt on niin, että ehkä ei niin kovin paljon tarvitse sitä aina vetää esille, että tämä yhteys ja opin puhtaas, koska tämä ei ole tällä kertaa niin suuri vaikeus, vaan se, että Jumalan voima, yliluonnollinen voima ilmenisi, armolahjat ilmenisi, eri armoitukset, Jumala kaikille pääsisi puhumaan. Ja nyt kun ajatellaan tätä niin kuin veljespiirinä, veljespäiviä, meillä on yhteiset kustannusliikkeet, veljespäivät, lähetyksen johdot, niin tahtoisin sanoa, että tässä, että pannaan paikallinen seurakunta nyt niin kuin se oli Raamatussa ja kuin lähetyskentillä pyritään viemään se itse evankelioiva, itse kannattavaa ja itse hallitsevaa. Että ei tuoda seurakuntaan, mitä on joku lähetyksen hallitus päättänyt ja sitä toteuttaa. Mitä veljespäivät on päättänyt, sitä toteuttaa. Joku kustannusliike päättänyt. Tietysti neuvot on hyviä ja neuvottelut on hyviä. Vaan päinvastoin, mitä Jumala on puhunut paikallisessa seurakunnassa uskoville, ne viedään veljespäiville, ne viedään hallitukseen, ne viedään kustannusliikkeelle ja ne on kuin palvelevia elimiä, jos me näemme jotain lähetystyössä tai kustannustoiminnassa, sillä muutenhan tästä vähin erin kehittyy semmoinen kirjoittamaton laki ja kirjoittamaton hierarkia sitten, että eihän me uskalleta niin tehdä, että on joku hallitus jossain muualla, joka nyt on asioista. Koska se ei ole kuitenkaan Raamatun järjestys, vaan se, että Jumala on täällä puhunut ja synnyttänyt vaikka innon ja näyn koulutyöstä tai kirjallisuuden levittämisestä. Niin kirjoitetaan kustantajalle tai jollekin, että halutaan sellaista kirjaa ja sitä me nyt halutaan. Ja sillä tavalla Jumala on vaikuttanut. Tietysti voi neuvotella toisten kanssa asioista, mutta ei siinä mielessä, että nythän oli päätös ja nyt, että yhteys säilyy, niin nythän täytyy tehdä niin. Ei se ole enää raamatullinen yhteys, että se pusketaan jollakin sillä tavalla. Vielä tekisi mieli viitata tuohon, kun on joskus tuollaisia päiviä ja sitten on ilmoitus. Pitäisi noista ilmoituksista karsia pois se, että opettajina maakunnan tai jotkut luotettavat veljet. Se pitäisi niistä ilmoituksista karsia pois, kun voi olla, että on kehittynyt sellaisen 4-5 veljen sellainen piiri. Nämä on ne luotettavat veljet ja sitten tekisi mieli kysyä, että on 20-30 vuotta olleet kentällä, on toisiakin saarnaajia, Jumala heitä käyttänyt, eikös he ole luotettavia?
Kyllä.
Niin. Niin, että jos se nyt ihan siinä mielessä supistettaisiin tämä, että nämä nyt on varmasti vain luotettavia, tietysti jos jollakin on ollut lankeemuksia ja sillä tavalla, niin eihän hän muutamaan vuoteen luottamusta saa, tai nyt on vasta kentälle lähtenyt, eihän se nyt 2-3 vuoteen mikään veljespäivien opettaja olisi. Mutta jos se nyt jo 20 vuottakin on saarnannut ja Jumala käyttänyt, niin ei sitä voisi mitenkään enää sitten panna paitsi on, että tuossa vaan on se luotettavaa. Niin. Voi olla, että tietysti näkemykset voivat olla erilaiset, armoitukset voivat olla erilaiset. Mutta niin kuin veljemme Uuno Palonen, kun pidin keväällä raamattutuntia, tuo kasetti, mikä mulla on kipinä, niin hän oikein nousi ylös ja sanoi, että joo, kyllä tämä on tärkeä aihe, tai jotenkin tähän tapaan. Me totumme niin helposti olemaan uskovaisia. Totumme. Kun toin esille siinä, että pyhää henkeä ei voida rajoittaa, eikä sitoa, vaan jos me vedämme tähän määrätyt rajat, missä pyhä henki toimii, niin pyhä henki alkaa toimia meidän rajamme ulkopuolella. Ja näinhän usein herätys onkin, että se syntyy. Me olemme suunnitelleet tähän, mutta Jumalan henki alkaa vaikuttaa tuossa. Ja silloin on, että ei me vedetä Jumalan henkeä tähän pakoteta, vaan me hyväksytään, missä ikinä ja miten Jumalan henki toimii. Ja sitä me tunnemme, että kun Jumalan henki kirkastaa sanaa ja toimii sanan mukaan.